Жас өспірімдердің өмірі ойдағыдай жеңіл емес. Безеулер. Шындықтың өз арманыңа сәйкессіздігі. Сені ешкім байсалдылықпен қабылдамайды.
Өскенде білерсің.
Құрдастардың өзі де. Мектепте де проблема көп. Күйзелістер. Жастар денсаулық орталығында осының барлығына біз көмектесуге дайынбыз. Көбірек мағлұматты www.jas.kz сайтынан біл.